Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Policia Kosovës thotë se vazhdon trajnimet edhe me Shtetet e Bashkuara pas raportimeve se i janë ndërprerë disa prej tyre. Shqipëria ftohet të hap kapitullin e parë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Shteti paralajmëruar Bektashi në Tiranë mirëpritet prej ndjekësve të lëvizjes, të tjerë shohin me pasiguri. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara dhe aliatët e tyre bëjnë thirrje për armë pushim mes Izraelit dhe Hezbollahut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Policia Kosovës tha se pjesëtarët e saj vazhdojnë të trajnohen nga partnerë të ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara. Reagimi pasoi raportimet e disa mediave në Kosovë se SBA-ja i kanë ndërprerë për një kohë trajnimet e njësisë speciale të policisë së Kosovës si formë sankcionimit pas mbylljes së disa komunave paralele serbe në veri të vendit. Në deklaratë theksohet se policia e Kosovës i merr me shumë seriozitet deklarimet e ambasadës amerikane në Prishtinë që ndërlidhen me fushën e sigurisë dhe institucionin e policisë, dhe se është e gatshme të procedojë gjithçka që është e nevojshme për të ruajtur partneritetin me SBA-n. Në një deklaratë për media të lëshuar më 30 gusht, ambasada amerikane tha se qeveria e Kosovës instrumentalizon policinë për të kryer veprime të pakoordinuara. Reagimi i saj erdhi në ditën kur autoritetet e Kosovës mbyllën disa institucione në veri të vendit, zonë panuar me shumicë serbe, me arsyetimin se funksiononin jashtë ligjshëm. Mbyllja e tyre shkaktoi reagime të ashpra nga bashkësia ndërkombëtare, e cila kërkon nga Kosova që çështjet që lidhen me situatën në veri të trajtojnë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, e cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. I pyetur për pretendimet e ambasadës amerikane, ministri i Brendshëm i Kosovës Gjelas Feshla tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë këtë javë se policia e Kosovës, si çdo polici tjetër në vendet demokratike, ka autorizime për veprimet e saj dhe ka edhe mbikëqyrje.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë ndështuar sot për herë të gjashtë të miraftojnë projekt ligjin për shëndetin riprodhues. Deputeti i Partisë në Pushtet, Lëvizja Zvetëvendosja, Visar Korenica, insiston që të largohen paragrafët në projekt ligj që parashohin se e drejta për riprodhim u takon edhe individve përveç çifteve të martuara. Holsit shtesë nga Doruntina Paliu.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar ta kaloj projekt ligjin për shëndetin riprodhues IVF, i cili u amundson grave të kenë çastje në IVF, pa marë parasysh se a janë beqare në një çift homoseksual apo heteroseksual në lexim të dytë gjatë një seance të enjtën. Kjo është hira e gjashtë që deputetët dështojnë ta kalojnë këtë projekt ligj, i cili është zvaritur prej fillimit të këtij viti, për shkak të disa ndryshimeve që ka kërkuar deputeti i partisë në Pushtet, Lëvizje Zvetëvendosje, Visar Korenica. Korenica ka propozuar ndryshime duke kërkuar që prej legjislacionit të largohen tre paragraf, të cilët parashohin se e drejta për riprodhim u takon edhe individve përveç çifteve të martuara, burrit dhe gruas. Si referencë për individ, ai ka përmendur gratë pa martuara dhe partnerët e gjinisë së njëjtë. Të enjtën, kuvendi nuk ishte kurrum të mjaftueshëm për ta votuar amandamentin e tij. Adelina Berisha nga Rrjeti i Grave të Kosovës tha në fillim të këtij muaji për Radio Evropa e Lirë se nuk do duhej që fati i askujt të varej nga bindjet personale të ndonjë individi që ka pushtet të marrë vendime për jetën e të tjerëve. Do duhet të bëjë një analizë se kush janë këta deputetë, cilët janë interesat e tyre. Nëse janë kaq të vendosur, atëherë do ta ndalonin si procedurë edhe nëpër klinikat private. Mirë, po në një anë duket sikur ka një interes që disa biznese të mbrohen, thot Berisha. Korenica gjithashtu kërkon që në projekt ligj të mos jetë individi ai që vendos të ketë fëmijë, por të jetë vendim i çiftit. Vetëm çiftet bashkëshortore kanë të drejtë për të vendosur me vullnetin e tyre për të pasur fëmijë dhe asesi individi apo gruaja e pamartuar, duke ja muhuar të drejtën fëmijës të ketë baba dhe nën. Kishtë dhe në Korenica gjithë një seance më herët këtë vit. Në tetor të vitit të kaluar, pas shumë përpjekje, kuvendi kishte arritur që me 63 vota për, një kundër dhe 4 abstenime, të miratonte në lexim të parë këtë projekt ligj. Ky legjislacion u amundson edhe grave të pamartuara të mund të lindin fëmijë përmes metodës së fertilizimit të asistuar, i njohur si IVF, në klinikat publike. Ky ligj ishte kundërshtuar ashpër nga një pjesë e deputetëve. Si pas projekt ligjit të drejten e shrydzimit të IVF, e kanë edhe grat e pamartuara mbi moshën 18 vjeqare, që janë në gjendje të mirë shëndetësore e sociale dhe janë të afta për fertilizim dhe për përkujdesje prindrore. Kosova ka një repart të posaçëm për IVF në klinikën e ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, por ai nuk është funksional pasi nuk ka pajisjet e nevojshme. Për pajisjet e këti reparti, Ministria Shëndetësisë ka ndarë 1.5 milion euro.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Prokuroria Themelore në Pej ka nisur hetime pas vendimit të marrë prej gjimnazit Bedri Pejani në këtë qytet për largimin e një nxënëseje nga procesi masimor për shkak të bardhjes së Shamis. Zyrtar të shkollës, si dhe zyrtar komunal për çështjet e arsimit, thonë se vendimi është marrë në bazë të një udhëzimi administrativ të Ministrisë së Arsimit, i cili ndalon bardhjen e uniformës fetare në ambiente shkollore. Reagimet nuk kanë qenë të pakta. Hosit shtes nga Bekim Pislimi.
Bartja Shamis që ndryshe njët edhe si hijab, është bërë shkak që vajza me inicialet AD të mos ndjek mësimet në vitin e fundit të gjimnazit Bedri Pejani në Pej. Autoritetet e shkollës e kanë larguar atë nga procesi mësimor qysh në fillim të vitit të ri shkollor më 2 shtator. Prokuroria themelore PS është duke hetuar nëse ky veprim përmban ose jo elementet të veprës penale shkelje të drejtave të njeriut. Largimi nga procesi mësimor i nxënëses është denoncuar në prokurorinë themelore të PS nga vet familjarët e saj, me pretendimin se ky është një veprim i jashtëligjshëm, thotë zëdhënësi i kësaj prokurorie Shkodra Nikçi.
Ne kemi pranuar një tim i prindit ku na thonë që përmes vendimit verbal para vendimit shkrim, drejtori i shkollës ja ka pamundsu për marrë me vju mësimin me pretekstin se nuk lejohet shamia. Dhe për këtë çështje na i kemi hap rast.
Sipas Nikçit, prokurori tashmë po eton në rastin nëse ka elemente të veprës penale shkelje të drejtave të njeriut. Në udhëzimin administrativ 6 thyë për 2014 të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, në nenin 3 thuhet se nxënësve u ndalohet bartja uniformës fetare në shkolla, por nuk specifikohet se çka nënkupton ajo uniform. Drejtori i gjimnazit Bedri Pejani, Musa Nikçi, thotë se sa i përket të rastit në fjalë, ai vetëm ka zbatuar udhëzimin administrativ të mashtit.
Kjo është një udhëzim për cilën unë nuk më me kalu. E dyta, më mjaftën marrë dikush në thonë si shkel të udhëzimet kur para që ku kësa në basë të kjo udhëzime për nëni.
Drejtori i drejtorisë për arsim në komunën e Pejës, Nasir Gega, thot për Radio në Evropa e Lirë se për largimin e nxënëses nga gjimnazi Bedri Pejani është informuar gojarisht nga drejtoria gjimnazit.
Dhe i këmë thonë kërë zbatoni udhëzimin e administrativ.
Avokati popullit Naim Qelaj thot se në parim ekzistojnë dyshimet se nuk ka bazë të mjaftueshme ligjore për largimin nga shkolla të nxënëses për shkak të bartjes së Shamis.
Për neve kjo paraqet bazë pa mjaftueshme është në kundërshtim me standardet e përcaktuar kur kufizohet një drejt.
Lidhur me rastin ka reaguar Qendra Kosovare për Paqe, e cila drejtohet nga Labinot Maliqi, imam në njërën prej xhamive të Prishtinës. Imami Maliqi konsideron se udhëzimi administrativ i mashtit është burim keq interpretimi dhe krijon mundësi për shkelje të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, e cila garanton lirinë për të praktikuar dhe shprehur bindjet fetare.
Kjo ndalesë pa drejt, jo vetëm që pengon të drejtën elementare njerëzore të vajzave tona për arsimim, por edhe lirinë e tyre për të praktikuar hapur besimin.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit dhe Ministres Nagalci për këtë temë përkatësisht për të konfirmuar nëse janë njoftuar për rastin e largimit të nxënësës AD nga gjimnazi Bedri Pejani, si dhe të shpjegojë se kush ka kompetencë për të sqaruar nëse Shamia konsiderohet uniform fetare, por deri më tash nuk ka marrë asnjë përgjigje. Shamia apo hijabi, sipas interpretimit të Bashkësisë Islame të Kosovës, është normë në traditën e besimit islam dhe nuk paraqet veshje uniforme. Ahmed Sadriu, sekretari i kësaj bashkësie, thotë se mashti nuk e ka konsultuar fare institucionin që përfaqëson besimtarët musliman në Kosovë për të definuar se çfarë nënkupton hijabi dhe çfarë uniforma fetare.
Uniforma dhe mbulesa ndallojnë si term uniform dallon komplet nga ky obligim a kjo veshje që është fetare, që është obligim fetar, sepse pikërisht nuk kemi bëjmë me një uniform unike që është.
Nga Instituti Kosovës për Drejtësi vlerësojnë se në nenin 3 të udhëzimit administrativ 6 thyë për 2014 ka ndalesa të përgjithshme interpretimit të cilave nuk saksohet. Gëzim Shala nga ky institut thot për Radio në Evropa e Lirë se dispozitat e përgjithshme të cilat nuk janë të saksuara e cenojnë sigurinë juridike.
Po, në zonë do të kemi mështë të parashikojnë veprimet e tyre dhe në omen tjetër është rrezik që shtuhet arbitrariteti, për shkak se është një vlerësim i gjerë që më pasoj institucionet kanë mundësi që ta interpretojnë në mënyra të ndryshme.
Kushtetuta e Kosovës në nenin 38 u garanton qytetarëve të vendit lirinë e besimit, të ndërgjegjes dhe fesë, si dhe të drejtën për të manifestuar fenë dhe për të shfaqur bindjet personale. Kushtetuta gjithashtu sakteson se liritë e tilla mund të kufizohen vetëm me ligj. Gëzim Shala thekson se të drejtat kushtetuese të qytetarëve nuk mund të kufizohen me udhëzim administrativ, i cili është akt normativ nën ligjor. Në situatat kur nxënësve u ndalohet çasja në shkollat e mesme të larta për shkak të bartjes së shamis, sipas Shalës, palët që konsiderojnë se janë dëmtuar mund t'i drejtohen departamentit për çështje administrative të gjykatës themelore në Prishtinë.
Dhe tash në gjykatë do thotë ngrit argumenti se në rastin konkret kemi të bëjmë me kufizim të drejtave të njerëzit, e që ky kufizim nuk është i përfaktuar me ligj. Dhe rrjedhimisht aktin ligjor duhet të sfuqizohet.
Sipas Shalës, i mbetet gjykatës të vendosë lidhur me ligjshmërinë ose jo në bazë të procedurave ligjore. Zyrtarët e Bashkësisë Islame të Kosovës kanë theksuar se janë duke shqyrtuar mundësinë që t'i drejtohen gjykatave lidhur me këtë çështje, të cilën e konsiderojnë si shkelje të drejtave të njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Vendet antare të Bashkimit Evropian janë pajtuar unanimisht të hapin kapitujt e parë me Shqipërinë në negociatat për antarësim në blok. Presidenca ungareze, që është në krye të BE-s aktualisht, u ka dërguar letër vendeve antare me konstatimin se Shqipëria i ka përmbushur kriteret e nevojshme për hapin e kapitujve që lidhen me të drejtat themelore. Hapja kapitujve pritet të bëhet më 15 tetor. Avancimi në këta kapituj është parakusht për kalimin në kapituj tjerë. Ky vendim shënon edhe ndarjen e Shqipërisë me Maqedoninë e Veriut nga një paketë përbashkët e negociatave për antarësim në BE. Vendet e bllokut evropian nuk kanë marrë vendim të njëjtë edhe për Shkupin, pasi kanë vlerësuar se Maqedonia e Veriut nuk ka bërë lëvizje në zgjidhjen e kontestave me Bullgarinë. Do të vazhdojmë të qëndrojmë në Shqipëri. Lajmi se ky vend planifikon një shtetëri musliman brenda kryeqytetit të tij është përhapur edhe nga mediat më prestigjioze në botë. Vetë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e ka përmendur këtë plan në fjalimin e mbajtur në asamblenë përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Mjekësit e televizjes e mirpresin planin, por të tjerë tërheqin vërejtje që gjithçka të krijohet me kujdes, pa ngjallur pakënaqësitë e komunitetit tjera fetare. Korrespondentja në Tiranë, Jetmira Delia, sjell më shumë mollësi.
Nuk e din shumë se si do të duket e se çfarë do të përfitojnë, por e mirë presin nismën për krijimin e një shteti për urdhrin Bektashin në Shqipëri. Ndjekës të kësaj lëvizje si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë thonë se është koha për një qendër të tillë fetare. Lajmi se Shqipëria planifikon një shtet të ri musliman brenda kryeqytetit të saj mbërriti më 21 shtator në faqet e gazetës prestigjioze amerikane New York Times. Një ditë më vonë, më 22 shtator, nisma u bë publike nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë një fjalimi që mbajti në asamblenë përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe, ky është parimi të cilit i qëndron Shqipëria dhe kjo është ajo me të cilën ne rrekemi të veprojmë. Ky është burimi i frymëzimit ton për të mbështetur transformimin e qendrës së urdhrit botëror Bektashi në një shtet sovran brenda kryeqytetit ton Tiranës, si një qendër e re moderimi, tolerance e bashkëtese të paqtë, tha Rama në fjalimin e tij. Entiteti sovran i urdhrit Bektashi sipas Ramës do të ndërtohej brenda perimetrit të pronës së kryegjyshatës botërore në Tiranë. Selia botërore e Bektashive në Tiranë, e njohur si kryegjyshata, tha përmes një deklarate për mediat se mbështet nismën e qeverisë që synon ta njohë urdhrin Bektashi si një shtet të pavarur, vetë qeverisës i përkushtuar për të mbështetur traditën e tij shekullore të moderimit dhe përfshirjes shpirtërore. Duke folur për gazetën New York Times, Babamondi tha se shteti i ri nuk do të ketë ushtri, roje kufitare apo gjykata, por do të ketë një shërbim të vogël inteligjence, sepse edhe ne kemi armiq. Nisma e Ramës megjithatë hasi në kritikat e kundërshtarëve politik. Në mesin e tyre ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, tha se ajo vjen për të larguar vëmendjen e qytetarëve nga mashtrimet dhe qëndrimet antishqiptare të qeverisë Rama. Kryeministri u përgjigj duke thënë se kësaj ideje i ka ardhur koha të vihet në jetë sepse është në harmoni të plot me interesin ton kombëtar. Aktualisht në Shqipëri ka pak informacione se si dhe kur do të krijohet ky shtet apo kush do të marrë shtetësinë prej tij dhe çfarë do të përfitojë. Udhëheqësi i Gjyqshatës Bektashiane të Kosovës Rauf Radoniqi tha se nuk mund ta komentojë nismën për shkak se ende nuk ka marrë ndonjë letër apo dokument zyrtar nga Kryegjyqshata Botërore Bektashiane, përmes së cilës do të sqarohej zyrtarisht kjo nismë. Pjesëtarët e komunitetit Bektashi pranojnë se nuk kanë shumë informacione për shtetin e ri të paralajmëruar. Zaloqato, i cili mban postin e sekretarit të gjyqshatës së qarkut të Beratit në Shqipëri, thot vetëm se është i lumtur. Ndërsa Fetaf Bakia, si praktikues i urdhrit Bektashi në Kosovë, thotë se nuk pret që nga shteti i ri eventual të ketë përfitime që mund të ndryshojnë statusin e tij shoqëror. Përfitimin unë e kam një lloj, si u bë, si nuk u bë, sepse unë i takoj komunitetit Bektashian shqiptar që bën pjesë në komunitetin Bektashian botror. Mua me asgjë nuk më ndryshon statusime, vetë një gjë është që të kemi një qendër botrore ku marrim pjesë, si Bektashin të gjitha shtetet e botës të cilët kanë Bektashin në popullatat e tyre, thot Bakia. Sociologu dhe studiuesi nga Shqipëria Zydi Dervishi thot se nisma për krijimin e një shteti të tillë brenda shtetit të Shqipërisë në përgjithësi është pozitive.
Bektashit në Shqipëri e janë një vlerë e madhe dhe në qëse kjo funksionon me parametrat logik të zgjuar, human, dhe nuk kanë një të keqe për mua, nuk kanë një të keqe. Në qëse fillojnë ta keqë interpretojnë, ta keqë interpretojnë, nëse fillojnë që kjo pjesë e muslimanve përpiqet të imponohet, të rrëkojt të drejta që nuk i takojnë, pasa kërën probleme, që përse ne arrim që përmes këti organizimi të propagandojmë vlerën e tolerancës ndërfetare të shqiptarve, të propagandojmë në përmasa më të argumentuara e nuk kanë e të keqe.
Dërsa profesori i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës Artan Muhaxhiri nuk pret që nisma ose realizimi eventual i shtetit të ri të Bektashinve brenda shtetit të Shqipërisë të ndikojë te komuniteti Bektashin në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Jetmira Delia.
Një hulumtim i shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë ka zbuluar një fushatë dezinformimit që ka në shënjestër 4 vende të rajonit, përfshirë Shqipërinë. Rrjeti i propagandës krijon me shpejtësi qindra artikuj, të cilët shpesh bazohen në përmbajtje të mediave ruse që janë të ndaluara nga BE-ja. Kronikën në vazhdim për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ishte e mesnatë në Teheran dhe ora 22 në Beograd më 13 prill, kur do të niste një fushatë masive dezinformuese. Atko Irani sa po kishte nisur një nga sulmet e tij më të mëdha me dronë dhe raketa kundër Izraelit, duke i rritur edhe më shumë tensionet në lindjen e mesme. Derisa bota i ndiqte nga afër lajmet, një medium i panjohur në gjuhën serbe filloi të shpërndante artikuj për sulmin iranian me shpejtësi marramendse, më shumë se 100 çdo orë, edhe pse faktet dhe detajet ishin të pakta dhe vështirë të arritshme. Pjesa më e madhe këtyre informacioneve duket se e kishte burimin te kanalet në Telegram në gjuhën në ruse, rrjeti RT i financuar nga Kremlini ose media të tjera të drejtuara nga shteti rus. Një hulumtim prej muajsh i shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë gjeti se e gjitha ishte pjesë e një rrjeti më të gjerë dezinformues pro Kremlinit, i cili përdor automatizmin për të krijuar me shpejtësi qindra artikuj, shpesh të bazuar në përmbajtjen nga mediat ruse të cilat janë të ndaluara nga Bashkimi Evropian. Viginum, një mekanizëm i qeverisë franceze që monitoron ndërhyrjet e huaja digjitale, publikoi në muajin shkurt një raport për një rrjet propagandistik pro-rus i quajtur Portal Combat. Ai identifikoi rreth 193 faqe interneti që synonin të përhapnin informacione nga burimet pro-ruse, si dhe nga organet dhe institucionet ruse të lajmeve. Për 4 muaj, Radio Evropa e Lirë gjurmoi webfaqe në shumë gjuhë të cilat kishin në shënjestër audiencat në Bosnjë-Hercegovinë, Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe Serbi. Hulumtimi Radios Evropa e Lirë hodhi dritë mbi këtë operacion global duke treguar se si artikujt gjeneroheshin në mënyrë automatike dhe lëshoheshin në val, për të përfunduar pastaj në webfaqet në gjuhët lokale të cilat mas kohëshin si burime legjitime lajmesh. Ballkani prej kohësh është dëshmuar si terren tërheqës për narrativet pro-rus, e sidomos Serbia, presidenti së cilës Aleksandar Vučić ka krijuar marrëdhënie miqësore me presidentin rus Vladimir Putin, ndërkohë që kërkon antarësimin në BE. Një sondazh në të gjithë Ballkanin Perëndimor, i kryer nga Instituti Ndërkombëtar Republikan dhe i publikuar më 14 maj, tregoi se shumica të anketuarve në Shqipëri, Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Maltëzi dhe Maqedoninë të Veriut e dënonin agresionin e Rusisë në Ukrainë, ndërsa 49% e serbëve shihnin atë si të justifikueshëm. Versionet ballkanike të webfaqeve të Portal Combatit ishin jashtëzakonisht të ngjashme dhe pse në gjuhë të ndryshme. Të gjitha webfaqet e lajmeve të rreme që kishin në shënjestër të rajonin që monitoroi Radio Evropa e Lirë kishin të njëjtën strukturë madje edhe emër. Pravda ose Vërteta. Webfaqa e parë e Pravdas në serbisht, pravda.rs.com, u regjistrua më 20 mars. Disa ditë më vonë dhe brenda pak sekondash u regjistruan 3 domena të tjera të Pravdas në gjuhën bosnjake, maqedonase dhe shqipe. Nga 22 marsi deri më 20 korrik në këto 4 webfaqe u publikuan gjithsej 70.719 lajme. Por pjesa më e madhe e tyre, më shumë se 67.000, u shfaq në webfaqen në gjuhën serbe.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Ndonse pjesëmarrja në luftrat e huaja është veprim i dënuar shumë e burg në Serbi, diçka e tillë nuk i ka ndaluar qindra serb që të marrin pjesë në luftën e Rusisë në Ukrainë. Njëri prej tyre ka ndarë përvojën e tij me Radio Evropa e Lirë. Pas një përvoje disa mujore për krau shtarve rus, e ka thënë se jeta njeriut nuk vlen gjë për rusët dhe është kthyer në vend lindje pasi e ka kuptuar se nuk do t'i përmbushet asnjë premtim që i është bërë. Hëllësit shtesë në materialin VUS. Kur Dragani dhe një grupi bashkombësve të tij serb arritën në aeroportin Nikola Tesla të Beogradit në qershor të vitit 2023, ata paraqitën dokumentet si dëshmi se për muaj të tërë kishin punuar jashtë vendit për një kompani ndërtimore ruse. E vërteta, megjithatë, është shumë ndryshe. Të gjithë po ktheheshin në adheun e tyre nga fush betejat në Ukrainë, ku kishin luftuar në kuadër të njësisë sulmuese ruse, Ujku, pasi u ishin nënshtruar stërvitjeve të shkurtra ushtarake në një qendër stërvitore në periferi të Moskës. Ky grup është dëshmia e fundit për një sistem të fshehtë që ofron mbrojtje ndërkombëtare për shërbimet ushtarake të njerëzve nga Ballkani, të cilët shkojnë në vijat e frontit të luftës së vazhdueshme të Rusisë kundër Ukrainës, një konflikt i gjatë një dekadë që nisi me aneksimin e Krimes më 2014 dhe që më pas u zgjerua me pushtimin në shkallë të plot kur 10 mijëra forca të rregullta ruse u dërguan për tek ufirit në shkurt të vitit 2022. Edhe pse fotografitë e tyre shpesh janë publikuar me fytyra të mbuluara në Telegram, një platformë mjaft popullore në mesin e ushtarëve në të dyja palët, nuk ka pasur vlerësime të besueshme se sa serb kanë luftuar për krah rusëve dhe vullnetar të tillë ngurojnë të flasin veçmas për gazetarët perëndimor. Ministria e Brendshme e Serbisë, ajo e jashtme dhe Agjencia e Sigurisë për Inteligjencë nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se sa qytetarë serb aktualisht janë pjesëmarrës në konflikt. Por Radio Evropa e Lirë ka intervistuar njërin prej tyre lidhur me periudhën sa ishte mercenar, pasi e siguroi se do t'ia fshihte identitetin dhe nuk do të publikonte në detaje përvojën e tij 8 mujore si mercenar. Dragani, i cili kaloi 2 muaj duke u stërvitur dhe 6 të tjera duke luftuar me kontratë në Ukrainë, u dha gazetarëve të Radios Evropa e Lirë dokumente dhe fotografi që u lejoi atyre të verifikonin deklaratet e tij përmes burimeve të pavarura. Jeta e njerëzve është po aq e vlefshme për ta saq ishte në kohën e Stalinit, ka thënë Dragani për Radio Evropa e Lirë, duke përdorur si referencë një nga diktatorët më brutal dhe më famket sovjetik për të përshkuar përvojën e tij si mercenar. Një biznes i madh në cilin njerëzit e zakonshëm vriten të mobilizuar apo të paguar pak ka rëndësi, ka thënë ai. Pjesëmarrja në luftrat e huaja është krim për cilin dënimi është deri në 8 vjet, pasi Serbia ka shpërsuar ligjet më 2015 dhe paralajmërimet publike të presidentit serb Aleksandar Vučić kundër pjesëmarrjes në luftrat e huaja janë shpërsuar po ashtu që nga fillimi i vitit 2022. Megjithatë, Serbia, që është shtet kandidat për antarësim në BE, po ashtu ka shmangur që t'ju bashkohet sanksioneve të bllokut evropian kundër Rusisë dhe ka mbajtur lidhje tregtare dhe diplomatike me Moskën. Sondazhet kanë treguar se pothuajse gjysmë e popullsisë prej 7 milionësh të Serbisë ende është rusinë si aliatën kryesore dhe simboli Z që përdoret për të treguar mbështetjen për luftën e Rusisë kundër Ukrainës mund të shihet kudo nëpër Serbi. Një analizim i dosjeve të gjykatave serbe që nga viti 2014 tregon se pavarësisht konfirmimit zyrtar se qindra serb kanë luftuar në Ukrainë vitet e para të konfliktit, janë shqiptuar vetëm 37 dënime për pjesëmarrje në luftën ukrainase dhe një për organizim për pjesëmarrje në këtë konflikt. Vetëm 6 prej tyre rezultuan me dënime me burgim dhe vetëm një person u dënua me burgim për përfshirje në aktivitete pas përshkallëzimit të konfliktit më 2022. Aktualisht asnjë person nuk pendiqet penalisht për pjesëmarrje në luftra të huaja. Dragani, i cili është në të 30-tat, kur nuk është ndjekur penalisht si pas dokumenteve të kufizuara të identifikimit që kanë ofruar gjykatat. Por ai kishte udhëtuar për në Moskë në mesin e nëntorit të vitit 2022 për të stërvitur dhe për të dërguar në luftën në Ukrainë, bazuar në planet për cilat ai ishte pajtuar me shtetasin tjetër serb, Dejan Berić. Berić vazhdon të jetë jashtë Serbisë, që kur ju bashkua forcave ruse në Ukrainë më 2014 dhe ka një pasaport të lëshuar nga separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesët e pushtuara të Ukrainës. Ajo quan vetën reporter të luftës, por ishte jetuar nga autoritetet serbe në mungesë për pjesëmarrje në luftë. Berić kur nuk është fshehur dhe ka mirëpritur luftëtarët serb në konflikt që nga viti 2014. Në videon e fundit të publikuar në YouTube, video e stilit rekrutues më 13 shtator, ai pretendoi se do të nisej për një udhtim të mbar si pjesë e, siç ka thënë ai, komandës së Putinit. Dragani nuk ishte pasur përvojë të mëhershme ushtarake, përveç shërbimit të detyrueshëm ushtarak prej 6 muajsh. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se kur nuk ishte qenë i përfshirë në grupe nacionaliste dhe as nuk ishte qenë aktiv politikisht, por ai u tërhoq nga mundësia për të ndihmuar popullin vëllar rus, siç ka thënë ai, dhe për pasaportën ruse që Berić ja kishte premtuar, por Dragani tha se kur nuk e mori. Ai tha se ka blerë vet biletën e avionit nga aeroporti ndërkombëtar i Moskës dhe ka shkuar në Serbi përmes Turqisë. Rroga dhe parat kur nuk ishin motivim, ka thënë ai. I pyetur për pagesën, Dragani ka thënë se ai ka marrë rreth $1200 cash çdo muaj sa ka qenë në trajnim. Ai ka qenë në trajnim për 2 muaj, ndërkaq kishte pranuar pothuajse 2 fishën e kësaj shifre për 6 muaj sa ka luftuar në Ukrainë. Paga mesatare mujore atë botë në Serbi ka qenë rreth $808. Pas 6 muajsh në Ukrainë, që shorë të vitit 2023, Dragani tha se ishte ishgënyër me atë që kishte parë në ushtrinë Rusisë. Si pas pikpamjes të ti, biznesi dhe korupcioni polulzojnë dhe rusët, si kurse i imaginojnë sërbet, egzistojnë vetëm në 1% shumë të vogël. Ai ka thënë po ashtu se për të është bërë qarë që kur nuk do të pajisej as me pasaportën ruse, ndonë se diçka e tili ishte premtuar.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Edicionin e vazhdojmë me zhvillimet tjera në botë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e aleatë të tjerë kanë bërthirje për një armpushim të përkohshëm në Liban pas përshkallëzimit të luftimeve mes Izraelit dhe Hezbollahut. Bloku prej 12 shteteve kërkoi ndërprerje të menjëhershme 21 ditore të luftimeve në mënyrë që të krijohet hapësirë për një zgjidhje diplomatike dhe një armpushim në rripin e Gazës. Kjo kërkesë vjen një ditë pasi ushtria izraelite tha se bombardimet ndaj shënjestrave të Hezbollahut, grupit militant të shpallur organizatë terroriste në Shoba, mund të hapin rrugën për një ofensivë toksore në Liban. Më shumë se 600 njerëz janë vrarë në këtë shtet nga hëna kur Izraeli filloi bombardimet e parashtura për të shkatruar atë që e quajti infrastrukturë të ndërtuar nga Hezbollahu prej luftës së fundit mes tyre më 2006. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se një sulm konvencional kundër Rusisë nga ndonjë vend i cili mbështetet prej një fuqie bërthamore do cilësohet si sulm i përbashkët. Putin e bëri sot këtë deklaratë kur i shpalosin ndryshimet në doktrinën bërthamore të Rusisë gjatë një takimi të Këshillit të Sigurisë së Rusisë në Moskë. Doktrina e tranishme bërthamore e Rusisë thotë se Rusia mund të përdorë armë bërthamore në rast se armiku kryen sulme bërthamore ndaj saj ose nëse përballet me sulm konvencional i cili e rrezikon ekzistencën e shtetit. Versioni i ndryshuar i dokumentit të thotë se Rusia mund të përdor armë bërthamore si përgjigje ndaj një sulmi konvencional i cili përbën rrezik kritik për sovranitetin e vendit, ka thënë Putin. Një zyrtar i lartë i qeverisë ukrainase i dënoi ndryshimet në doktrinën ruse duke thënë se ato dëshmojnë se Moskës nuk i ka mbetur asgjë tjetër përveç shantazhit bërthamor për ta friksuar botën. Ndryshimet në doktrinën bërthamore të Rusisë janë bërë në kohën kur presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky po kërkon leje nga aleatët e tij në SBA dhe Evropë për të përdorur armët me rreze të gjatë veprimi për të goditur thellë brenda tokës ruse. Putin ka paralajmëruar në të kaluarën se përdorimi i armëve të tilla nga Kievi do të zhyste NATO në konflikte drejt për drejt me Rusinë. Kandidati republikan për president amerikan, Donald Trump, e ka akuzuar presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky sa po merr miliarda dollar nga Shtetet e Bashkuara dhe njësisht nuk po pranon të bëjë një marrëveshje për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Trump, i cili e ka kritikuar ashpër Washingtonin për furnizimin e Kievit me ndihmë, tha se Ukraina është dashur të bënte lëshime para presidentit të Rusisë Vladimir Putin në muajt para se Rusia ta niste luftën në shkurt të vitit 2022. Trump shpesh ka pretenduar se Rusia nuk do ta kishte pushtuar Ukrainën nëse ai do të kishte qenë president Presidenti Shobaz dhe se do t'jepte fund luftës shpejt nëse fiton zgjedhjet, pa dhënë asnjë shpjegim se si do ta arrinte atë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Maher Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.